Vítejte u dalšího dílu podcastu Sloník on Air, podcastu, ve kterém se věnujeme tématům více či méně spjatým s HR. Od mikrofonu vás zdraví Milan Rataj. Dneska se podíváme na památky, respektive jejich záchranu. S tou už mnoho let pomáhá Institut pro památky, vedený Alešem Kozákem. Alešův tým je velmi pestrý. Dnešním tématem bude diverzita týmu. Aleši, vítej u mikrofonu.
Hezký den.
Proč si před lety institut vůbec zakládal? Jakou jsi měl pro to motivaci?
Tak to bylo v roce 2007, kdy jsem si uvědomil, já jsem pracoval v Praze na magistrátu v oblasti péče o památky. Administroval jsem dotace a snažil jsem se vzdělávat a přitom, jak jsem se vzdělával, jezdil jsem na konference, potkával jsem vlastníky památek, architekty, vlastně lidi z této branže, tak jsem si uvědomil, že tam chybí jakási mezioborovost, že každý se věnuje svému políčku, ale že vlastně chybí někdo, kdo by ty lidi dával dohromady a šířil potřebnou osvětu. A to jsem vlastně dal do vínku Institutu pro památky a kulturu, který jsem založil.
Zlatná myšlenka, nepochybně ji nerealizuješ sám. Máš určitě svůj tým, přece jenom už je to nějaký rok, kdy jsi institut založil. Jak velký dneska tým máš?
Dneska je vlastně 11 zaměstnanců plus externisté, ale 11 kmenových zaměstnanců a ze začátku jsem skutečně sám byl prvních několik roků, ale uvědomil jsem si, že tak to dělat nelze, že prostě je potřeba mít tým, kolegy, na které se člověk může spolehnout, se kterými může ty věci diskutovat, řešit a rozvíjet. A to se teda postupně stalo a děje dodnes.
A na základě čeho si ten tým budoval?
Tak tam byla jedna důležitá věc, kdy v roce 2010, nebo někdy ještě rok předtím, 2009, já jsem vlastně, abych podpořil tu myšlenku osvěty, tak jsem se rozhodl, že začneme provozovat vlastní redakci a internetový portál pro památky. A když jsem hledal vlastně zdroje na financování tohoto projektu, tak jsem narazil na podporu sociálního podnikání od Evropské unie, což mě zaujalo a vlastně jsem si řekl, že práce s počítačem, s daty, s informacemi, psaním článků, rešerše, že tohle to skutečně mohou dělat lidi, kteří mají třeba nějaké zdravotní znevýhodnění. A vlastně napsali jsme na to projekt a získali jsme v té době 3,5 milionu na rok a půl. A to byl ten hlavní impuls, kdy vlastně mě to umožnilo zaměstnat lidi, hledat je a právě ještě s tou přidanou hodnotou, řekněme, nabídnout práci lidem, kteří třeba mají nějaký problém, ale dokážou, když jsou ty pravidla nastavena, tak dokážou dobře pracovat i dlouhodobě.
Jste ještě pořád podporováni ze strany Evropské unie?
Ne, to trvalo rok a půl skutečně a pak jsme museli začít hledat vlastní zdroje a vlastně ten ekonomický model do dneška nějakým způsobem rozvíjíme a to financování je skutečně více zdrojové.
Jak se řídí tým, jehož součástí je řada lidí s handicapem nebo jakýmkoliv jiným znevýhodněním? Musel si ve svém leadershipu nebo přístupu jako týmového lídra něco zásadně měnit oproti tomu, jak jsi byl zvyklý fungovat v letech předtím?
Tak já myslím, že je to trpělivosti a myslím si, že já jsem trpělivý člověk. Je to o naslouchání a o respektování potřeb toho druhého. A to je něco, co si myslím, že každý, kdo vede tým nebo je lídrem, tak by měl mít a samozřejmě měl by se ještě i v tom vzdělávat, což se snažím taky, protože tím lídrem se člověk nestane ze dne na den. Myslím si, že tam je potřeba se ptát a i rozlížet se kolem a vlastně posouvat to, protože to se neustále proměňuje, ta role.
Kde se inspiruješ?
Tak nedávno to byl třeba kurz, který vedl Stanislav Háša, vedoucí katedry managementu Vysoké školy ekonomické. Já jsem se účastnil takového programu, kde vlastně šéfové neziskových organizací a lidi z vedení se mohli vzdělávat v oblastech, které si zvolili a jednou z tou oblastí, kde já jsem chtěl se vzdělat, byl právě leadership a motivování zaměstnanců. A on mi trošku pootevřel oči, že to, co jsem se vlastně já učil před 20 lety, o managementu, vedení lidí, tak se to vlastně proměnilo docela zásadně a mě to velice, vlastně z toho žiju jako dodnes a i připomínám to, koupil jsem si jeho knihu a snažím se zlepšovat a vlastně zavádět to do praxe, ty jeho myšlenky, anebo obecně to, jak prostě motivovat lidi.
Jak se motivuje a hodnotí hezky česky různorodý tým?
Tak v našem případě to určitě nejsou finance. Já nemůžu lidi motivovat přes vysoké odměny, i když jak jsem se dozvěděl, tak ani to už dneska není vlastně ta cesta. Je potřeba se neustále ptát a vést dialog, což se snažím vlastně každý rok, vždycky v lednu se na takových těch pohovorech, jak se tomu říká, možná poradíš.
Říká se tomu různě face to face a tomu, jeden na jednoho.
My tomu říkáme hop, to je hlavní osobní porada.
To je krásný.
A má to i ten motiv, já chci, aby nás to někam posunulo a vlastně na základě úplně jednoduchých dotazníků dvě, tři otázky, které já chci zodpovědět, ale dávám vám i prostor, aby i mě kladly otázky, tak se pak vlastně s každým setkávám, buď online nebo offline, a vlastně povídáme si o tom, co se mu povedlo, co se daří a tohle to jako vlastně opakuju. Dívám se i do minulosti, co třeba ten člověk před rokem, jaký měl představy, co chtěl změnit. Takže to je vlastně, myslím si, ten neustálý jako dialog mezi dvouma, ale i na to musí být navázaná i ta diskuze s tom širším týmu, aby to nebylo opravdu jenom vždycky vztah dvou lidí, ale celý toho týmu, aby byli vtaženi do děje a to si myslím, že třeba pro mě to, co tak jak chci ten tým vést a vlastně dávat lidem větší samostatnost a kompetence.
Jak vybíráš lidi do týmu?
Dobrá otázka, protože ta fluktuace není velká, to jsem říkal, ale když někoho hledáme, tak vlastně potřebujeme, aby to byl člověk, na kterého je spolehnutí, bavila ho ta práce v oboru a byl v našem případě i pečlivý, na tom nám hodně záleží, a i do toho týmu zapadl. Jo. Jsou taky asi základní hlediska a to se snažíme v několika kolech výběrových řízení vlastně zjistit. Už mi několik lidí řeklo, že ty naše výběrové řízení jsou docela jako drsný, nebo jak to říct, že toho chceme docela hodně, ale já si vždycky říkám, že je lepší teda věnovat ten čas té přípravy a pak tomu vyhodnocení a vzít toho správného nebo tu správnou, protože chci s ním být roky. Na dlouho. A myslím si, že ten čas do toho výběrového řízení, který může mít i několik kol a začíná osobním setkáním, aby ty lidi vlastně přišli k nám a vlastně viděli, kde jak funguje, poznali nás lidsky, to je pro mě hodně důležitý. A pak se teprve plní ty úkoly. Tak to je zásadní a věnuju tomu vždycky velkou přípravu. Takže hledám napříč spektrem i republikou, to znamená, kdyby měl někdo z řad handicapovaných zájem o práci v naší redakci a chtěl něčím přispět to, co umí, tak nechce ozve, můžeme o tom hovořit. A je to, považuji to za velice důležitý, vlastně asi úplně to zásadní, jak pak budovat dobrý a kvalitní tým, protože tím to začíná výběrovým řízení.
Znamená to, že ti do výběrového řízení přispívají nebo jsou přizváni ostatní lidi z týmu? Promlouvají do toho výběrka?
No, částečně, jo, ne všichni. Vždycky záleží taky od pozice. Takže když jsme vybírali na vedoucí pozici, tak tam byl člověk přizvaný, kdo měl být vlastně jeho zástupce. To byl konkrétně šéf-redaktorka. Takže vždycky, určitě tam nikdy nejsem sám. Chci slyšet názor, jak třeba měl jsem jednu, jako udělal jsem si, když to byla důležitá pozice, tak jsem přizval i externistu. Nebo dva externisty, aby mi vlastně dali tu zpětnou vazbu. Já třeba nebyl tolik jako zaujatý. Takže je to různé vždycky pozice od pozice.
Diverzita týmu je nepochybně téma, které ještě pořád řadu lidí děsí. Zároveň řada lidí i studií odhaluje, že naopak diverzita přináší v mnoha ohledech daleko větší výkon do týmu a do celé organizace. Jak to vidíš ty ze své zkušenosti?
Já bych asi neřekl, že v našem případě je to přímo výkon, ale řekl bych dlouhodobost. Protože lidé, kteří v našem případě mají nějaký zdravotní handicap, tak já zrovna v té oblasti výkonu jsem opatrný a chci a snažím se mít pochopení pro to, když prostě někdo v tu danou chvíli prostě třeba nemá tu sílu jet na plný výkon, takže to bych řekl, že je zase součástí té naší filozofie a kultury, pracovní kultury v institutu, že skutečně se snažíme mít pochopení pro tu různost a že každý nemůže být 100% výkonný každý den. Ale myslím si, že i ta fluktuace, která u nás je skutečně minimální, tak potvrzuje, že ta síla je v tom, že lidé, kteří vlastně cítí tu oporu v tom, že je pro ně pochopení, tak vlastně neodcházejí a pracují dlouhodobě. A to si myslím, že protože víme, že nábor zaměstnanců je vždycky velice drahá věc, takže myslím si, že to je cesta, kterou můžu doporučit.
Ono, popravdě řečeno, i zcela zdravý člověk bez jakéhokoliv handicapu nedokáže jet taky 7 dní v týdnu nebo 5 dní v týdnu na plný výkon. Takže ten tvůj princip by se ostatně dal aplikovat úplně všude. Mm-hmm. Má smysl diverzitu nebo inkluzi nařizovat? Dávat rovnosti kvótu?
Já jsem takhle nad tím nikdy nepřemýšlel, vím, že se o tom píší články a možná asi jsou i studie, ale pro mě je důležité, aby ten tým fungoval jako tým, aby když jsou tam problémy, tak aby se řešili a je vlastně jedno, jestli tam je, mimochodem u nás převažují ženy, jo, máme v tom 11 týmu 7 dam a 5 mužů, takže v tomhle tom jsme genderově, bych řekl, ještě jako
Nevyvážení,
ale v tom smyslu trošku jiným, než o kterém se dneska hovoří. Ale pro mě je důležitý prostě ten tým a ty lidi za ním a jestli tam je o muže nebo ženu víc, anebo i jako jiná hlediska, tak vlastně pro mě to není tohle úplně podstatný. Já dám na tu, pracujeme v malém týmu, takže jak to je v korporacích, kde jsou desítky a stovky teda zaměstnanců, nemůžu úplně říct, ale v těle z těch menších týmech, myslím si, že to je vždycky o pochopení těch jednotlivých lidí, jejich potřeb a motivaci práci a k tomu, aby vlastně šli za společným cílem. To je to nejdůležitější.
Největší legrace je to, že korporace jsou složený právě z malých týmů.
Aha.
A tak, jo. Jak funguje malý tým, může fungovat celek. Aha. Když nefunguje celek, pravděpodobně to není kvůli tomu, že by se lidi nerozuměli napříč organizací, ale že si nerozumí uvnitř těch malých týmů. Mým dnešním hostem byl Aleš Kozák, zakladatel a ředitel Institutu pro památky a kulturu. Aleši, díky za tvůj čas.
Rádo se stalo a hezký den.
Pokud chcete sledovat a podporovat práci institutu, pak buď skrze Alešův LinkedIn profil, případně na webové adrese propamatky.cz. Díky, že nás posloucháte, budu se těšit u dalších dílů. Pěkný den.